Ocazia asta, nu fiți lipsiți de generozitatea care o merită și să-l mai aplaudăm cu toată inima. Am urmărit cu pasiunea celuia care iubește lucrul cu mâna. Fază după fază. Și fiecare gest și ansamblul întreg al gesturilor oferite de maestrul nostru au fost o fereastră sau ușa de a intra în misterul celor două capitole pe care le avem rânduite astăzi în biserică din profetul Ieremia. Capitolul 18 și 19. În mod evident, avem de-a face cu o lecție pe care Dumnezeu a dăruit-o în primul rând lui Ieremia și a lăsat-o în expoziție a culturii universale, ca noi astăzi să ne apropiem de acest mister, și eventual poate reușim să ne descălțăm. Ce unește cele două capitole, după cum ați observat, este atât de limpede metafora vasului. Vasul în două ipostaze. Vasul de lut, cu toată tot discursul gestic, întregului ansamblu de gestică din partea olarului. Și a doua ipostază este vasul de lut ars, pe care îl are în vedere Dumnezeu în această lecție. Dezbaterile care le-am făcut la grupurile de casă, începând cu lunea săptămânii trecute și până astăzi, au fost angrenate de cele două imagini, încercând să pătrundem în mesajul pe care l-a intenționat Dumnezeu. Concluziile au dus cele două ipostaze la care m-am referit, țintesc două mesaje de maximă importanță din partea lui Dumnezeu către oameni. Aceste mesaje se adună practic în problema răului care zguduie omenirea în toate perioadele istorice și noi nu suntem lipsiți de această formă de seism. Față de problema răului în lume, lecțiile date de Dumnezeu țin de dreptatea Lui, și anume ceea ce se numește teodiceie, dreptatea lui Dumnezeu față de problema răului în lume. Aceasta este tema. Momentul în care profetul ajunsese la finalul capitolului 17, era un moment dezolant pentru el. Pentru că ne-am întrebat care-i legătura între discursul din 17 și lecția pe care o dă Dumnezeu în următoarele două capitole. După cum am semnalat, primul țintit de Dumnezeu era Ieremia, pentru că el era chemat ca înainte mergător al nostru să pătrundă în laboratorul minții lui Dumnezeu și să aibă acces la cea mai mare confruntare din creație, Dumnezeu și problema răului. De ce este dezolant ca atmosferă, finalul, dezolantă atmosfera finalului 17, de ce este Ieremia deprimat? Înțelegem deprimarea lui, deși nu este descrisă. Pentru că trupul poporului s-a demonstrat că era mort, fără viață. Du-te în cetate și anunță, știți bine finalul, cheamă-i la legea lor să țină sabatul. Și din toată cetatea Ierusalimului, care ar fi putut să atingă aproape 1 milion cu aproximație, nici un evreu nu zice: Ieremia, eu țin sabatul. Și cum să nu cazi în deprimare? Cum să nu cazi în depresie? Cum poți rezista în fața unui popor care este mort în ce privește semnalul pe care ți-l dă Dumnezeu spre viață? Și nu era respins un om, ci Dumnezeu însuși. În fața acestui tablou am toată certitudinea că Ieremia trebuia să leșine și dacă n-a leșinat, încă avea zone de nesimțire sau ignoranță în el. Ca să înțelegeți tensiunea acestei realități, ce ziceți de cel mai mare star al muzicii rock? Care e astăzi? Dumnezeu să-l ierte, nu-i pomeniți numai. Și-ar anunța spectacolul, ar închiria Wimbledonul, stadionul englez, și-ar face toate pregătirile. S-ar prezenta pe scenă. Dar stadionul să n-aibă nici un spectator. Ce credeți că i s-ar întâmpla? Ar fi irezistibil, cred că s-ar sinucide. Am toată convingerea din pricina orgolului care domină mentalitatea unui artist. Ori în fața acestui tablou, cred că doar ignoranța l-a mai ținut în picioare pe Ieremia. Să reziste cum o cetate refuză să intre în stadionul așteptărilor lui Dumnezeu. Probabil că Dumnezeu și-a dat seama unde se află Ieremia cu implicarea lui emoțională sau ignoranța lui și și-a continuat discursul. Spunându-i: Ieremia, problema este alta, mai mare decât ți-o imaginezi. E problema răului care a invadat mintea oamenilor, cu și fără voia lor. Și în această bătălie, mesajul care îl dă Dumnezeu este următorul: omul n-are nicio șansă. Doar Dumnezeu poate lupta. Și despre sine vorbește Dumnezeu în această lecție și despre implicarea lui în problema răului. Nu mă acuzați de ceea ce știu eu că mă puteți acuza. Pentru că avem următoarea întrebare. De ce n-ai izbutit primul vas? L-ați văzut pe maestrul nostru. Băi, trebuie să fii mai nervos. Nu-i bă. Trebuiai să iei ciocanul, să-i dai una, mă! Cum numai un meseriaș adevărat știe să se enerveze pe lucrul care nu iese? Știți ce faceți cu cuiul care se îndoaie? Așa faci! Am făcut-o și eu și o voi mai face până la capăt pentru că sunt om. A, nu mai bați cuie de arzi. E altă poveste. Dar ceea ce vreau să spun glisând în această zonă este că dincolo de implicarea lui Dumnezeu în ceea ce privește problema răului, descoperim în sine o extraordinară preocupare care mă uluiește. Asociez acestui gând pe care vreau să-l exprim o cugetare de-a lui Blaise Pascal, care spunea, având în același timp timpul meditației și meditării asupra imensității și infinitului universului, avea să spună la un moment dat, pătrunzând cât de mare este infinitul în raport cu ființa umană, își spunea, cât să mai adaug la șirul de numere ca să se termine. Cât aș mai adăuga? Cât aș mai adăuga? Cât aș mai adăuga la galaxii ca să se termine spațiul? Cât aș mai adăuga? Și deodată, privind spre univers, avea să rostească: mă înspăimântă tăcerea lui. Dar în locul acesta, cel ce reprezintă această realitate infinită, nu tace, ci ne asistă. Ce onoare pe olar, murdar, cu pălăria pe cap, poate s-a certat dimineață cu Rivka, intră în atelier, ia lutul, e nervos de acasă, nu iese, pof! Și nu știa că este asistat de Creatorul Universului. Oameni buni, suntem asistați în tot ceea ce facem. Pare o obsesie pe care o are Dumnezeu să se uite spre mine. Paradoxul este că trăim ca și cum nimeni nu pătrunde în atelierul nostru. Ha? Cum faci patul? Haideți să vă spun ceva. Două lucruri nu mi-au plăcut în viață. Și cel care m-a asistat în tăcerea care mă neînspăimântă s-a uitat la mine. Îmi spunea din când în când doina: băi, Costel, fă și tu patul. Și din toată povestea asta cu lenjeria, înfățatul pernelor și-a plapume. Să mă bată Dumnezeu! Vorba clasicului nostru care nu este printre roi: să mori tu! Știți, de duminica trecută. Nu mi-a plăcut treaba asta! De făcut mâncare? Ah! Alt lucru care nu mi-a plăcut: să fac curat în casă. Când o vedeam pe Doina la veceu, oameni buni, cel ce m-a asistat fără să știu, mi-a zis: bă, cum stai, iau boțit în cer? Ești frumușel pe o parte, dar cu picioarele mergi strâmb. Ești ceva care nu funcționează. Nu se poate, mă, să nu-ți placă, mă, nu se poate. Și vă spun un lucru, știți care este pasiunea mea acum? Spălatul WC-ului. Sincer. Băi, am o furie. Și știți că sunt suficiente grupuri la mine în casă și nu vreau ca cineva care vine la un următorul grup să-mi spună: Doamne ferește, ce faci, ce-i acolo? Ar fi, dacă se întâmplă, oameni, dați vina pe ochi. Dar am o pasiune încât a ajuns lauda casei mele, că eu nu pot să nu mă laud când fac ceva. I-am spus la vinii: la mine îți place veceu? Dar ce vreau să vă spun, dincolo de umorul care îl scoatem de aici, suntem asistați de Dumnezeu în ciuda percepției noastre în negru. În tot ceea ce facem, în tot comportamentul nostru, și suntem asistați ca să fim onorați de El. Și cea mai mare onoare care a făcut-o olarului este că Dumnezeu, înțelepciunea însăși, mai are ceva de învățat. Și ia lecția olarului, ia nervii olarului, reacția violentă, și face din ea un curs pe care nimeni nu l-a visat vreodată, să explice problema răului în lume. Teodiceea lui, dreptatea lui, pentru că întrebarea de la care am plecat și nu o voi uita este următoarea. Cine-i de vina când a ieșit primul vas? Olarul sau lutul? Sau este pentru Dumnezeu că își asumă reacția și realitatea din atelierul olarului și o asumă sieși, spunându-i lui Ieremia: Ieremia, n-aș putea face la fel? Bun, eu știu cum vorbește Dumnezeu. Că acum l-aș întreba, dacă aș fi acolo: Doamne, dacă ți-asumi povestea asta, ai o mare problemă. Ori tu ai limite, ori lutul, ce zici? Hai, meseriaș, că ești mare artist. Lutul sau olarul? Cine cade primul din ecuația asta? În sensul, este eliminat, nu intră în joc. Lut. Pentru că dacă era un lut rău, îl lua, oi, când mă nervies, mă vedeți. De perieți dădeam cu el. Aveam un grădinar la țară și aveam roșii multe, dar se îmbăta. Și când intra în roșii, gândiți-vă cum se murdărea. Și când își dădea seama că s-a murdărit de roșii, lua roșia și o izbea. Dar nu roșia era de vină. Nu lutul este de vină aici. Se pare că problema e la Dumnezeu, așa-i? Care problema? Nu cumva ai vrut prea mult din lutul prim? Din intenția primă? Nu cumva ți-ai propus un vas, o amforă, dintr-o găgălice de lut? Așa rezultă. Adică, ce-o fi zis Dumnezeu? Wow, măi lutule, ce-am să fac din tine? Și aici ai o problemă, proiectantul. Este ca ăla care calculează și n-ajunge la capăt. Și așa rezultă. Pentru că zice, uite ce aș putea face eu, am o problemă. Eu, Dumnezeu, am o problemă cu socotitul. Am vrut să fac ceva măreț, dar ne-am gândit bine. Pentru că lutul nu-i vinovat, măi. Lutul nu poate suporta această dimensiune care i-o dau eu. Și atunci fac alt vas. Mesajul lui Dumnezeu este, nu Ieremia, eu sunt încăpățânat și ce mi-am propus de gând, aia voi face. Pentru că în subtextul acestei lecții este o forță care îi se opune lui Dumnezeu, pe care omul nu o vede. Și forța aceasta emana de data aceasta prin propriul său popor. De aceea preia lecția despre care am vorbit și o duce mai departe, spunând: Ieremia, trezește-te din leșin. Iată cum lucrez eu în fața unui asemenea lut. Nu voi face alt vas. Cu alte probleme, nici lutul nu are problema adâncă, nici eu. Ci voi continua până îmi voi atinge scopurile. Și aici este slava lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că tot ansamblul textului are două personaje în antiteză. Un Dumnezeu care nu obosește. Și capitolul se termină pe imaginea unui profet care cere condamnarea la moartea întregului popor, a copiilor, nu mai are milă. Un Dumnezeu care nu obosește operând cu popoarele și parcă nu știe nimic din ceea ce urmează în viitor. El zice, deodată zic, când un popor este rău, că îl voi nimici. Dar dacă poporul acela se întoarce, mă întorc și eu. Vă întreb unde este atotputernicia și atotcunoașterea lui Dumnezeu în jocul acesta. Oameni buni, suntem pe un teren în care doar un act de închinare poate spune ceva despre măreția Dumnezeului nostru. Am mai avut un gând față de acest capitol, pentru că sunt foarte multe. Slavă Domnului că n-a ales Dumnezeu profeți din România! Slavă Domnului că pe linia profeților n-a mers la francezi, la nemți, la englezi, la turci și prin aceasta popoarele, sub truda imensă a lui Dumnezeu, sunt în istorie și noi astăzi, ca vlăstare a poporului român, trăim și beneficiem de o imensă chemare a lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost român, știi ce ar fi făcut profetul? Lasă-o baltă, Doamne, hai să facem un banc. Ești neserios. Oru face umor din orice și din moarte face umor. Să nu trec în revistă toate popoarele. Dar îmi imaginez ce ar fi făcut un neamț, un german. S-ar fi sinucis. Nu se poate, ei. Această dezordine în gândirea popoarelor. Nu se poate! Și ar fi spus lui Dumnezeu, rămâi sănătos cu preocupările tale, eu, și profetul după profet ar fi dispărut în istorie. Doar o genă a unei încăpățânări formidabile din care caracterizează poporul evreu este capabilă să suporte dimensiunea de profet încât spune sincer, Doamne, uite ce te rog eu, nimicește-i. Și așa se termină prima lecție, pornită din casa olarului. Și începe a doua lecție cu muzică. Văzând pe Ieremia că a leșinat a doua oară, dar leșină în propriile lui blesteme, îi spune Ieremia, hai că te trezesc. Du-te și ia un vas. Cumpără-l. Ai bine, fă bine ce faci. Te uiți bine la el, ia o delegație cu tine de bătrâni și bătrâni preoți. Ține vasul ca maestru nostru. Ține-ți spiciul, nu abdica de la mesaj. Vă omor și eu. Și ca să înțeleagă nervii lui Dumnezeu, sparge vasul! Cred că Ieremia a spus, uf, în sfârșit, mă simt răzbunat, eliberat. Dar el n-a văzut un lucru. Că în discursul pe care îl are Dumnezeu, adevărul care îl transmite Creatorul este extrem de echilibrat. În primul rând, nu ascunde adevărul despre această realitate. Zice, ați făcut lucruri pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem. Și ați citit cu atenție ultima parte a versetului 5? și nici nu-mi trecuse prin minte. Deci, oricât ar fi cugetat Dumnezeu la efectele răului în lume, i-a scăpat această chestiune. Cu alte cuvinte, Ieremia, sunt la fel de nervos ca tine. De aceea, ia vasul, ține discursul și sparge-l. Și acum, maestre, ajută-mă. Dar discursul pe care îl ține Dumnezeu are ceva foarte ascuns în el. Are un paradox. O să adun cioburile ca să nu lăsăm mizerie. Porunca era să spargă vasul, să le arate că nu se mai poate face la loc. De acord, așa rezultă din text. Dar ce este ascuns în discursul lui Dumnezeu este ideea pe care o spune, pentru că eu voi face un plan. Fac un plan împotriva voastră. Și ceea ce mi se pare extraordinar este că, de fapt, planul lui Dumnezeu ține de ceea ce nu spune lecția a doua, dar se regăsește în revelarea de sine a lui Dumnezeu. Și te lasă pe tine și pe mine ca lector al textului să-mi imaginez ce ar face Dumnezeu cu vasul din care nu se mai poate face nimic. Și uimirea noastră este că Dumnezeu se apleacă peste cioburile sparte și începe să refacă vasul la loc. Mesajul lui Dumnezeu este că am un plan în care nu renunț la voi. Și cunosc o persoană care a avut un vis cu mulți ani în urmă, o cunosc, a fost prin casă pe la noi. Aș vrea să nu fiu patetic și să vă spun visul, să plângeți voi și o să rostesc. L-a văzut pe Mântuitorul nostru ca și când stătea între cer și pământ, cu picioarele într-o apă mocirloasă. Evenimentul ținea, sau imaginea ținea de un eveniment în care cel rău ar fi spart o extraordinară lucrare de artă din cristal. Și Mântuitorul era extrem de preocupat, cu mâinile în mâlul acela, căutând cioburile de cristal. Și era uimită cum făcea totul la loc. Lipea ciob cu ciob și era o obsesie divină de a recupera, de a reface și de a nu renunța la efectele, din pricina efectelor răului în lumea aceasta. De aceea, dragii mei, merită să-i aducem toată închinarea. Că în cioburile acestea suntem noi, căutate de Dumnezeu, și cu grijă le pune la loc. Atât putem pricepe. Dar se poate înțelege și mai mult. Din cioburile acestea, Dumnezeu face un vas nou, mai glorios decât acesta. Este matematicianul meu în sală? Nici unul din doi? Nu este. Aș fi terminat pe o imagine tot a lui Pascal, care se vede ca ființă umană între două infinituri, macro și microcosmosul. Și când vezi această imagine, ești înspăimântat de preocuparea lui Dumnezeu de această ființă și îl face un calcul matematic. Infinit plus A, A fiind omul. Știți, am fost un mare matematician. Sunteți de acord, nu? Dacă nu sunteți dumneavoastră, oamenii de știință sunt de acord. A plus infinit egal cu cât? Cu infinit. De aceea zice, ce aș mai putea adăuga universului ca să ajung la capătul lui? Ce ai mai adăuga unui șir de numere ca să zici nu se mai poate adăuga? A, știu, un pormoneu. Acolo se termină. Este șirul finitudinii noastre. Dar când e vorba de măreția lui Dumnezeu, nu poți adăuga nimic, nu poți scoate nimic ca să-i schimbi natura. Și cu toate astea se preocupă de ființa noastră. Și zice domnul Costel, hai să discutăm noi amândoi de acolo, știi tu Dumnezeu. Infinit plus A egal infinit. Și păi să știi că așa-i. Dar dacă scad, infinit minus A omul, ce tot infinit. Și tot ce sunt eu? Și face un calcul, ia să fac. Infinit minus infinit, cât fac? Aici vă prind, nu răspundeți. El zice zero. Și prin deducție înseamnă că omul este zero. Așa fac cifrele când sunt golite de semnificații. Realitatea lui Dumnezeu de face așa ceva este alta. Când Dumnezeu se scade pe sine la infinit, ce a demonstrat istoriei ca rezultat? Moartea lui. A murit Dumnezeu în istorie! Ca să refacă vasul acesta, a murit Dumnezeu în istorie, infinit, minus infinit, părea zero. Dar cum Dumnezeu nu poate muri? A înviat! A înviat, dar nu același. Ctitor al unei noi creații, de aceea e alutul mort, din care nu se mai poate face nimic. Și îl ia în sine, îl transpune în moartea lui ca să facă o nouă creație. Lăudat să-i fie numele lui, dragilor. Și aș vrea să ne ridicăm cu șechina și să mai cântați odată cu vasul, dar cântați-l tot. După care să ne rugăm.